Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда Петр Чайковский исемендәге беренче балалар музыка мәктәбендә булды. Аны Казан мэры Илсур Метшин озатып йөрде. Уку йорты директоры Яков Туркенич коллектив эшчәнлеге турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов укыту программалары белән танышты, концерт һәм кече залларны карады. Музыка мәктәбенең интерактив музеенда булды. Мәктәптә укыту һөнәри һәм гомуми үсеш программалары буенча алып барыла. Укучыларның төп өлеше һөнәри программалар буенча белем ала. Ел саен бу уку йортын 80-гә якын укучы тәмамлый. Аларның байтагы алга таба махсус мәдәният һәм сәнгать уку йортларына укырга керә. Искәртеп узык, капиталь ремонттан соң мәктәп узган елның октябрендә Россиянең халык артистлары Денис Мацуев һәм Константин Хабинский катнашында ачылган иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын космонавтика көне белән котлады. Ул үзенең кабинеты тәрәзәләреннән чирелгән гадәти булмаган күренеш белән видеоязманы Телеграм каналына урнаштырды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин космонавтлар көне уңаеннан республика халкын котлады. Космонавтларның зур хезмәте һәм батырлыгы, галимнәрнең, торма хезмәткәрләренең таланты һәм осталыгы нәтиҗәсендә бу көнне гаять зур фәнни-техник алгарыш булды. Хәзер галәмне тикшерүләрнең әһәмияте артты. Галәм аппаратлары элемтә, навигация, телевидение, җирнең табигый ресурсларын һәм һава торышын өйрәнүенә оештыруда кулланыла. Галәмне өйрәнү бөек ачышларга китерә, медицинада, робот техникасы, энергетика һәм башка тармакларда алгарышны билгели. Бу юнәлештә илебезнең данлы үткәнне уртак горурлыкка әйләнсен, киләчәктә яңа казанышларга китерсен, диелә премьер-министр Алексей Песошинның котлавында. Республиканың гадәттән тыш хәлләрне булдырмау, яңын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссиясе утырышында Татарстан территориясендә табигый янгыннарны кисәтү турында сөйләштеләр. Утырышны премьер-министрның беренче урынбасары, комиссия рәисе урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин үткәрде. Видеоэлемтә режимендә чарага республиканың барлык муниципаль районнары таштырылды. Узган елда республика территориясендә урманнарда һәм табигый янгыннарга юл куелмаган. 2021 ел башыннан Татарстан Татарстанда 370 орында кыры үлән, шүпшар яну төркәлгән. Иң күп яну очраклары Түбән Кама, Әлмәт, Тукай районнарында, Шаллыда, Казанда булган. 17 апрельдән 10 майга кадәр Татарстан территориясендә кыры үләннәр, шүпшар яндыру, ачык утта, аерым алганда учакларда һәм мангалларда ризык әзерләү тыела. Бу көннәрдә республикада махсус янгынга каршы режим үз көченә керә. Кыры үлән, шүпшарны вакытында чистартуны контрольдә тоту, табигый янгыннарны, билгесез урыннарда шүпшарны яндыруны, янгыннарны вакытында ачыклау һәм сүндерү максатында янгын күзәтчелеге, җирле үзидарә органнары ирекле яңын күзәтчелеге хезмәткәрләре арасыннан һәр муниципаль районда профилактика төркемнәре булдырылды. Әлеге төркемнәр 258 урында рейдлар кисәтү чараларын үткәргән. Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко җитәкчелегендәге делегация Беларусь башкаласы Минскыда эш сәфәре белән булды. КамАЗ, Татнефть, Казан вертолет заводы һәм башка кайбер предприятиеләр Беларусь компаниялары белән төрле өлкәләрдә актив хезмәттәшлек итә. 2022 елда ике республиканың тышкы сәүдә әйләнеше 817 миллион доллардан артып киткән. Автомобиль төзелеше, авиация, нефть-газ химиясе, авыл хуҗалыгы, сәламәтлек саклау өлкәләрендәге кооперация зур кызыксыну уята. Мәдәният, спорт һәм туризм өлкәсендә Татарстан-Беларусь элемтәләрен киңәйтү өчен уңайлы шартлар бар. Сәфәр вакытында ике республика предприятиеләре арасында үзара хезмәттәшлек турында килешүләр төзелде. Аерым алганда, Минский граждандар авиациясе заводы, Туполев исемендәге акционерлар җәмгыяте белән Казанның Горбунов исемендәге авиация заводы арасында, Амкадор акционерлар җәмгыяте белән Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы арасында килешүләр имзаланды. Билавтодор холдингы белән Татарстан транспорт министрлыгы арасында төзелгән килешү юл төзелеше өлкәсендә хезмәттәшлекне күздә тота. Шулай ук Беларусь белән Татарстан арасында 2023 елга мәдәният өлкәсендә юл картасы хупланды. 22 апрельдә Казанда шәһәрне җыештыру өмәсе узачак. 1 апрельдә шәһәр территориясен санитар чистарту һәм сөктәндерү 2 айлыгы башланды. Узган еллардагы кебек үк, җәмәгать киңлекләрен, урман паласаларын, яр буе зоналарын чистарту истинлекле булып кала. Сәнәгать предприятиеләре, гараж кооперативлары, сәүдә объектлары, автозаправка станцияләре территорияләренә аерым игътибар бирелә. Ишек аллары, бакчалар, парклар, скверлар чүп-чардан чистартыла, контейнер мәйданчыклары тәртипкә китерелә, агачлар утыртыла. Шәһәрнең иҗтимагый киңлекләрендә өмә 19 апрельдә Ляской бакчасындагы акциядан башлана. 22 апрельдә Горки Әмәт урманын, Җиңе Горки парыкларын Комсомол күле яр буен тәртипкә китергән ниятлиләр. 29 апрельдә өмәләр шәһәрнең Казан су буенда Салават күпере, Тинчурин, Урицкий исемендәге парыкларда, фестиваль бульварында, Казан гаилә үзәге янында узачак. Быел республикада 200-дән артык гаилә авыл ипотекасы программасыннан файдаланган. Аның гомуми суммасы 500 миллион сум булган. Татарстанда яшәүчеләр әзер йортка өстенлек бирә. Программаны гамәлгә ашыра башлаганнан бирле Татарстанда 3300-дән артык авыл ипотекасы төркәлгән. Бу максатка Россельхозбанк 7,6 миллиард сум кредит биргән. Авыл ипотекасы буенча сатып алынган йортларга милек хокукы бер эш көнендә төркәлә. Искәртеп үтек, авыл ипотекасы, авыл территорияләрен комплексы үстерү дәүләт программасына кертелгән. Аны 21 яшьтән алып, 75 яшькә кадәрге кешеләр рәсмиләштерә ала. Татарстанда яшәүчеләргә иң күп кредит суммасы 3 миллион сум. Гаилә парлары өчен кредит күләме 6 миллион сумга кадәр артырга мөмкин. Авыл ипотекасын 25 елга кадәр рәсмиләштереп була. Беренче кертем 10%. 21 апрельдә, ягъни Ураза гаете көнендә, башкалабыз Казанның Иске Татар бистәсендә Рамазан бәйрәме була. Ул изге Рамазан аеның тәмамлануына багышлана. Бәйрәм тамашасы башкалабызның тарихи Каюм Насри урамында башлана. Шәһәр халкы һәм кунаклар өчен төрле программа әзерләнгән. Теләүчеләр концерт карый, милли аш-су белән сыйланала. Шулай ук милли киемнәр тегү буенча һөнәрчеләр күргәзмәсе, халык уеннары, мастер-класслар оештырыла. Татарстанда яшәүчеләр 1 ноябрьгә кадәр татар телендә язылган мәгълүмат тактаулары, топографик билгеләр, юл күрсәткечләре һәм торак йортлардагы язулардагы хаталарны ачыклау конкурсында катнаша ала. Илме такта тулысынча күрсәтелгән фотоматериаллар белән анда тегәл адресны күрсәтү мәҗбүри. Конкурса гаризаны Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилгә язма рәвештә яки электрон адрес буенча җибәрергә мөмкин. Материалларны Татарстан Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты белгечләре тикшерә. Җиңүчеләр беренче номинациядә билгеләнә. Бүләкләү тантанасы 2023 елның 4-нче кварталында булачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 13 апрель пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Төнлә көньяк-көнбатыштан талгын, көндез төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр, көндез 15 градустан алып 20 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 753 миллиметр.